Episoden her da sponset av Orkla Stålkonsult. De tilbyr flere tjenester. Gjennom en tett dialog og samarbeid med kunden vil de finne den beste løsningen, enten det dreier seg om store byggeprosjekter eller små detaljoppgaver. Alt arbeidet utføres raskt og med høy kvalitet og til konkurransedyktige priser. I rollen som totalentreprenør oppfører de hele industribygg, stålhaller og andre typer bygg. Og det her med hjelp til å innleide samarbeidspartnere. Orkla Stålkonsult leverer tjenester til industrien, offentlige og kommunale virksomheter, samt til private. De tilbyr også prosjektering og montering av bærende stålkonstruksjoner og andre former for konstruksjonsarbeid i stål. De tilbyr også levering og montering av sandwich-elementer til større bygg. Tømring av hus, bygg og hytter, snekering, innredning av hytter og bygg og hus, blikkenslagerarbeid, kjerneboring av alle typer mur- og betongkonstruksjoner, betongarbeid og stål- og smedarbeid, samt tjenesten søk, dimensjonering og konstruksjon. De holder til da på Furumoen 11 på Orkanger og har en nettside som heter for orklastal.no og på Facebook så har de en egen Facebook-side som heter Orkla Stålkonsult AS. Dette da podcasten Historiske Trøndelag. I dag har vi kommet til episode nummer 7 i andre sesong. Og I dag så fyller podcasten ett år. 12. mars 2020 så publiserte da den første episoden som var vikinghistorie fra Agdenes. En ting som jeg tror veldig artig, det å lese gamle aviser, for her finner jeg mye historie. Så dagens gjest en sambygning, som jeg vet også har samme interessen, som liker å sette og se i gamle aviser, den Svein Olav Meistad. Han aktivt styremedlem i Skaun Historielag, hvor nå kasserer, og i disse dager så han i full gang med arbeid med en ny årbok. Velkommen! Derfor så har vi samlet sammen hver for oss en del avisutkløpp fra hele Trøndelag, fra 1920 til 1929, som vi da skal fortelle om. I denne tidsperioden vi skal snakke om i dag, så kommer det jo fram en del avisartikler om tatere, reisende. Det var jo en gruppe med avvikende adferd. Tater fant sigøyner hadde en betegnelse på noe diffust og ikke homogent, som reisende folk da. I Trøndelag var det en veldig stor gruppe med reisende, uten at det før 1700-tallet har noen konkrete tal på det, for da kom det i gang noe tæling. Folketæling. Livsstilen til de reisende da, den var veldig mistenkelig I myndighetene og folk sine øyne. Og stigmatiseringen av tateren finner vi altså helt tilbake til 1500-tallet. 1920-tallet altså, ser vi fortsatt denne stigmatiseringen til de reisende. Så da tyder vi nordmenn kan skamme oss hvordan vi har oppført oss tilbake I historien, og hvordan vi har behandlet denne minoriteten. Romani-folket jo en av Norges 5 nasjonale minoriteter. Så da tenkte jeg Svein Olav skal få lov til å begynne. Vi vet jo egentlig ikke hva den andre har til stoff, så det blir interessant å se.
Ja, jeg tenkte å starte med et leserinnlegg I avisa Sør-Trøndelag fra mars 1920. I 1920 så skiftet avisa Sør-Trøndelag navn ifra Søndre Trondheims amtstidene. Den kom ut første gang I 1908, og dagens navn Sør-Trøndelag, det da fra 1920. Og det som sagt et leserinnlegg fra en kar som bruker å skrive under med han Mats. Og hvem han Mats det har jeg hatt lyst til å veste. Jeg må prøve å finne ut det før eller siden, for at han skriver en del gode innlegg.
Men du tror han var skauning?
Jeg vil tro han skauning. Kanskje besværing, jeg vet ikke. Men nå I dag så vi jo alle sammen skauninger, så det holder. Jeg startet som sagt med leserinnlegget som han har I mars 1920. Og det titelen fra Børseskong. Det har været et utroligt vejr I vinter. Vind nesten til stadighet, ja til sine tider, så at sige orkan. På telefonen har den gjort meget skade. En masse stolper gått over ende, og ledningene brutt. Så telefonen I lengre tid har delvis vært I ustand. Hos Peter Melby blåste en låve ned, og for I.O. Eidsmo ble et stabbur flyttet av vinden. I manns minne vet man neppe av så meget stri vind, og heller ikke så meget ødeleggelse av den her I Børseskogn som I vinter. Ja, han skriver her I Børseskogn, og det tyder på at han oppe fra gamle Skaun, for Skaun kommune hette jo Børseskogn tidligere. Før den gikk sammen, eller ble kalt for Skaun. Av fester og basarer har det ikke manglet I vinter heller. Det har visst vært fulltegnet til enhver tid. Ungdomsforeningen og Lorsen har sine tilstelninger. Traverklubben hadde også fest etter kjøringen på Laugen. Til inntekt for gamlehjemssaken var det arrangert fest, hvor ungdommen danset til en lyse morgen. Enten det var av glede over at de enda var unge de danset, eller for å demonstrere mot en kommende livskveld. Det er vel livets slutt på gamlehjemmet, han siktet til. Da man kan ha utsikter til å komme på et slikt hjem, vet jeg ikke, men danset, det gjorde de. En skuespillertrupp fra Børsa gjorde en del lykke, og var kanskje glansnummeret for dem som ikke finner at svingningen I takt eller musikk den fornemste. I Råbygden var det sanitetsbasar, den gav ca. 300 kroner overskudd. Og på Vennavolden fest, arrangert av sanitetsforeningen til inntekt for et elevhjem. Formannen, fru Arns, emissær Kristiansen og kirkesanger Rygg underholdt med taler. Dessuten deklamerte formannen Terje Viken, som slo godt an. Kåre Rygg spilte en del numre, og så bevertes med kaffe og smørbrød. Og så refererer han litt ifra formannskapets budsjettsforslag, som var lagt ut for eftersyn og utlegning. Fattigbudsjettet på kroner 10.480, skolebudsjettet på 12.000 godt vel, kirkebudsjettet på 880 og kommunebudsjettet på 21.734. Tilsammen over 45 000 kroner. Vi la merke til at et ganske stort fattigbudsjett, 10 000 av 45 000. Men nå I det fattigbudsjettet så var vel det vi kan kalle for det sosial.
Det var nok.
Ja. Derav så har de også satt av 1318 kroner til elektrisitetsanlegget, som var under bygging I kommunen. Etter budsjettsforslaget blir dette en skatt på kroner 36 per individ. Og så skriver han litt om utbyggingen av elektrisitetsverket. Efter forlydende utbyggingen av Simsvassdraget, tunnel og kraftstasjon med maskiner beregnet til kroner 493 000. Regner man 5,5% rente for disse pengene, så blir det kroner 27.115. Så må lånesummen amortifiseres. Hvis man sier I løpet av 50 år, blir dette en årlig utgift av kroner 9.800. Og så må det betjening av kraftstasjonen til. En maskinist med to assistenter. Dertil blir det regnskapsførsel for elektrisitetsverket. For ikke å regne for meget, kan vi anslå utgifterne for alle disse posterne til kroner 5.000 per år. Vi får da en årlig utgift på tilsammen 41.975 kroner. Regner man da gjennomsnittlig 180 døgnhestekrefter, så blir dette 233 kroner per hestekreft I bruk. Dette ved stasjonens vegg, uten ledningsnett. Renter, amortifisering og vedlikehold av dette vil bringe beløpet atskillig høyere. Efter kontrakter må elektrisitetsverket levere til sammen 62 hestekrafter til kroner 70 per hestekraft, hvilket også blir et minus i regnskapet. Og det her innlegget om elektrisitetsverket, det føyer seg inn i rekken av de mange innlegg som var i avisen på den tiden, for det var utbygging av elektrisitetskraftverk over hele Trøndelag. Og han har undertegnet han Mats.
Og det var i avisen Sør-Trønderen?
Sør-Trønderen i 1920.
Jeg tenkte jeg skal ta en artikkel fra Fjelljom, altså på Røros, fra 1929. Vi hopper litt i tidsperiode her da, men fra Hemnesberget meldes en mann som skal hete Hjalmar Jonsen og være fra Røros-traktene har i lengre tid oppholdt seg i en jordhule under Selhornfjellet i Sør-Rana. I den varme og tørre sommer med fisk i sjøen og bær i skogen har han greid seg bra. En og annen skilling har han dessuten tjent ved kjelflikking og lignende. Men nå er det elendig med han. Han er uten både seng og gangklær, og de bare føttene stikker han i noe som en gang har vært en sko. Nordlands avis henstiller til myndighetene om å anstille nærmere undersøkelser, mens han ennå lever, da han neppe vil kunne leve lenger under disse forholdene. Er det noen her oppe som kjenner til denne rørosingen med dens navn, Montro? Er det en tater? Spørsmålstegn. Ja.
Det var avisa Fjelljom.
Ja.
Den utgis nå hver torsdag på Røros. Fjelljom, de kan føre sin historie helt tilbake til 8. januar 1886. Ja. Jeg har lyst til å fortsette med Sør-Trønderen.
Ja.
1920, om vinteren. Da, som nå, så var det debatt og leserinnlegg som raset mellom de forskjellige som hadde innlegg der. Her i dag fra Rindalen, som sagt, i anledning et inserat i Sør-Trøndelag den 6. juli dette år om ungdomsforholdene i Rindalen, må jeg få lov å komme med noen bemerkninger. Bondegutt er blitt så dødelig fornærmet. Det var vel en som hadde underskrevet et innlegg med bondegutt, så det er et svar til han da. Bondegutt er blitt så dødelig fornærmet over at presten innfant seg på en av deres dansesammenkomster og formanet ungdommen til å holde litt mer måte med sine forlystelser. Etter min mening kunne ungdommen i Rindal trenge en sådan påminnelse. Tid i de siste år har størstedelen av ungdomsflokken ikke hatt megen sans for noen høyere, hverken legemlig eller åndelig adspredelse enn nettopp dans. Og så har han kommet med et lengre innlegg her om alt han ikke er helt enig med. Og avslutter med at jeg sier ikke dermed at all Rindals ungdom setter dansen som den beste og herligste fornøyelse som gives kan, men de som forsøkte å få ungdommen med på ædlere interesser vant ikke stort gehør, så deres anstrengelser ble faktisk bare som en røst i ørkenen. Jeg synes dog i midlertid at der kunne finnes andre ting som var mer verdt å vie sin ungdomstid til enn bare dans. For 10-15 år siden var det meget sterkere og sunnere ungdomsrørsle enn det nå er i Rindal. Men det kunne vel gå an å rette på forholdene nå også, om vi bare ble enige om å løfte i flokk. 12. juli 1920. Også en bondegutt. Så det har ikke endret seg nå. Ungdommen er likens nå som da.
Nok det. Det har jo vært pandemier før også. Difteripandemiet i Namdalen er overskriften her fra Avisa Namdalen i januar 1921. Har et tatefølge brakt smitten over hele distriktet, spørsmålstegn. Namdalens korrespondent i Foldereid skriver, en tid før jul så kom det et tatefølge streifende gjennom bygden. Kom ifra vest og drog mot øst. Ved undersøkelser viser det seg at de har tatt på land på Nærøysund og reist over til Kolvereid og Foldereid og til Høylandet. Tilsynelatende i taterfølges spor fulgte difteripandemien. Nærøy fikk et tilfelle, Kolvereid fikk et, og Foldereid har visst nok fått mange. Og da viser det seg at de har hatt et lite jentebarn, det her tateren da, som hadde difteri, og da fikk de jo skylda da, for alt. Difteri var jo en vanlig sykdom I Norge frem til 2. verdenskrig. Men så ble det jo satt I gang vaksinasjonen av barn. Det var vel I 1952, hvis ikke jeg har skrevet feil her. Og det var en akutt bakterieinfeksjon som angrep lunge og hjerte, og den tok vist mange liv.
Ja, tatere og omstreifere, de var omtalt hyppig I avisene, for det var sett på både som noe eksotisk og forargels. Nordre Trondheims amtstidene, altså det må være Nordre motpolen da, til Søndre Trondheims amtstidene, hadde en artikkel om det I januar I 1929. Nordre Trondheims amtstidene ble forresten stiftet så tidlig som I 1848, og skiftet navn til Levanger-avisa I 1953, og har da senere inngått I avisa Innherred. De skriver om brutale tatere. Et taterfølge med tre hester drog lørdag gjennom Hummelvik og tok om eftermiddagen over til Sve, Kinset og Vullum. Da mennene som var atskillig beruset opptrådde meget brutalt, særlig på den ene av gårdene, måtte gårdens folk varsle lensmannen, som sendte sin fullmektig efter taterfølge. Han fikk jaget hele følget ut av bygden, meddeler adresseavisen, det vel som har hentet den artikkelen ifra. Og når jeg først inne på tatere og omstreifere, så må vi ha et litt mer glad nyhet angående dem. Det som stod I Sør-Trøndelag I august, først på 1920-tallet. Celebert besøk I vente. Lørdag og søndag har en sigøynerfamilie kamperet I telt inne I børsa. Sigøynermor spådde I kort Og mot et eftertidens forholdt rimelig gebyr kunne enhver få vite hva hun eller han herefter vil komme til å vederfares. Søndag eftermiddag holdes sigøynebryllup, både klokken 16:00 og 20:00, selvfølgelig med adgang for lysthavende mot entré. I går flyttet familien til Vigia, og kanskje allerede I dag arriverer den hit til Orkanger, hvor videbegjærlige av begge kjønn selvsagt også vil yde den sin tribut. Så det var noen som fikk hederlig omtale.
Hvilket årstall var det der igjen?
1920-21, ja. Cirka.
Jeg kan fortsette med noe taterhistorie her. 1928 fra Orkland. Overskriften da tatere som bileiere. Som de vil erindres, ble det en gang I sommer I Orkdalen sett et taterfølge som hadde anskaffet seg en elegant bil og kjørte etter veien som andre notable reisende. Folk flest trodde at dette var et enestående fortelse, men så ikke tilfelle. Forleden kom det et større taterfølge kjørende I en bil etter Kvikneveien. Disse folk lot imidlertid å være en del mindre velstående, enn de forannevnte taterfølgene I Orkland. Fordi I det de hadde forsmådd å skaffe seg en gammel lastebil, de hadde dog forstått å innrede seg praktisk med ombygget karosseri av seilduk efter eget patent. Og dette tjente både som kjøkken, dagligstue og soverom, så hun behøvde de ikke lenger å tigge noen efter nattlogi. De var selvhjulpne på dette området.
Ja, når først inne på kjøretøy, så har jeg en del liggende her. Jeg kan ta først den artikken som Fjelljom på Røros hadde I august 1927 om et bilsammenstøt I Djupsjølia. Svenskenes venstrekjøring skjebnesvanger. Fredag eftermiddag kjørte to biler sammen I Djupsjølia. Rutebilen til Fjellnes var på hjemtur da den I en sving der oppe møtte en svensk bil som kom fra Røros. Rutebilen kjørte så langt til høyre den kunne komme, men også den andre holdt samme veiside, og et sammenstøt var uunngåelig. Begge biler fikk atskillige skader, rutebilen den verste, i det den fikk ødelagt foraxlingen, blant annet. Svenskebilen fortsatte innover, mens det med nød og neppe lyktes å få rutebilen kjørt til Bergstaden. Lensmannen, som har opptatt forklaringer, uttaler at det må være svenskenes venstrekjøring som er skyld i uhellet. I Sverige kjører man som bekjent til venstre, men det bør de jo derfor ikke gjøre i vårt land. Nei, de må ta sjekken dit den kommer.
Stjørdals Blad, har du noen informasjon om det også, kanskje?
Ikke Stjørdals Blad, nei, det har jeg ikke her.
Men i Stjørdals Blad i 1926 så er det en konservator P.A. Øyen som skriver et innlegg. For sommeren 1919 offentliggjorde jeg i forskjellige aviser litt om jettegrytene for at henvendes folk oppmerksomhet på dette interessante fenomen, og stillet samtidig en oppfordring til å sende meg opplysninger om forekomster av sådanne. Og meddelelser uteble ikke. Jeg fikk dem i sådan mengder at det har vært meg umulig å få svare den enkelte. Herr K.S. skriver ifra Råkvåg 9. juli 1919 følgende til meg. Jeg tillater meg herved at henvende deres oppmerksomhet på en samling jettegryter som finnes på Sandøy i Sjørna. Det finnes, så vidt jeg husker, omkring 15 stykker, større eller mindre jettegryter av forskjellige dypleik, og fra 20 centimeter opp til en halvannen meter i tverrmål. Jeg har en særlig grunn til å ønske disse jettegryter vitenskapelig undersøkt. Jeg er født og oppvokst her, og har kjent til denne historien om dannelsen ved hjelp av vann. Dette har jeg grunnet så lenge på at jeg finner hele teorien forkastelig til tross for vitenskapen. Jeg setter bare min alminnelige forstand, derimot med Sandøya som bevis. Sandøya ligger flere kilometer ifra fastlandet, og der kan ikke være tale om at noen elv som årsak. Det må være fra istiden, sier vitenskapen. Men så lærer den jo samtidig at vannet på våre kanter stod 20 alen høyere enn nå. Etter denne lære har vel hele Sandøya vært under vann den tiden isen smeltet. Hullen er boret rett ned i den hellende bergvegg. Og på et sted er hullet boret midt på en liten rund bergrygg. Derfor spør jeg, hvis en stein lå på et slikt sted og en vannstråle traff den, hvorfor i all verden trillet da ikke steinen utenfor hellen, eller at den begynte å bore? Hvorfor sliter steinen ut fjellet, og ikke fjellet ut steinen? Jeg finner veldig lite når jeg leter på nettet. I Stjørna tidsskrift for heimbygdslaget til, altså det som er et historielag, så står det en beretning om noen barndomsminner hvor ei veit leker seg at med det her jettegrytene og kaster steiner igjen. Og så finner jeg en oversikt over kulturminner på Stjørna, som er datert i 2010. Der står det litt om Trollfossen, som bør vie spesiell interesse da, med jettegryte med en diameter på ca. 3 meter dybde utkjent. Jettegryta er det vel det overalt. Men det har vært litt interessant hvis at noen vet av noen spesielle fine jettegryta. Ut på Sandøya her så har det vært artig å komme i kontakt med dere.
Du sa at det var en... Fra hvilken avis var det, sa du?
Det var fra Stjørdals Blad 1926.
Ah, ja. Nei, jeg har en fra Stjørdalingen her. Det kan jo ikke være samme avis av det. Det var det andre. For Stjørdalingen, det var en avis som ble utgitt i Stjørdal fra 1924 til 1985. Og på våren 1927 så har de en artikkel om omførselshandelen. Men det var på Leinstrand. Så hvorfor Stjørdalingen hadde en artikkel om det, Det kan jo være at de har hentet det fra adresseavisen eller Nidaros, men i alle fall, Leinstrand Herredsstyret behandlet i siste møte spørsmålet om den overhåndtagende omførselshandel på veiene. Spesielt er det de mange fiskebiler som farer rundt i bygdene som det siktes til. Disse fiskebiler konkurrerer jo med bygdens egne handelsmenn, og trafikken er visstnok ulovlig, med mindre politiets tillatelse er innhentet. Leinstrand Herrestyre vedtok en innstilling til lensmannen om å håndheve politivedtektene. Og en slik omførselshandel, da, det er en eldre betegnelse for oppsøkende handelsvirksomhet utenom et fast utsalgssted. Og hva. Det var noe som spesielt på vårparten dukket opp. Kan jeg ta en til når jeg er først i gang?
Det kan du få gjøre, ja.
Jeg kommer tilbake til Sør-Trønderen, for det er den som legger mitt hjerte nærmest som børsværing. Og her er da et siste del av et referat fra Børsa Herredsstyre i sommeren 1920. Det er noen som skjedde seg for arga på gravværene i bygda. Efter møte, altså herrestyremøte, brakte en representant spørsmålet om gravværer på bane. Ifølge lov er det nå forbudt å slippe gravær på fellesbeite. Tross dette forbud finnes det gravværer i felles havning, også i år. Havning, det er vel innhegning. Herrestyrets medlemmer var samtlige av den mening at dette forhold ikke måtte gå upåaktet hen. At sådant forekommer er jo kjedelig for de som holder gravær og som holder seg loven efterrettelig. På denne måten nytter det ikke å få regulert lammingstiden når andre er liksæle og slipper sine gravværer i felles hengning. Man var av den mening at her må det gripes inn straks. Skal denne foranstaltningen noen finne sinne komme til å virke til sin hensikt. Hvorvidt noen i høst eller tidligere får fatt på en gravær som går eller har gått i fellesbeite, så si bare ifra til lensmannen, og vedkommende eier vil bli behandlet efter loven.
Når vi snakker om gravær, så har jeg en artikkel om det også. Dette er fra Arbeidets rett 1929. Drap i Holtålen er overskriften. Forleden var det stor kamp mellom to gravværer i Holtålen. S. Rathaugens vær kom ulovlig inn på området for Ingebrigt Mos vær. Det ble et basketak på livet. Rathaugens vær ble liggende død på slagmarken.
Ja, det er greit. Her vi fortsetter vi samme trenden her, men litt mer snillere, litt mer snodig. Det er Sør-Trønderen februar 1920 som skriver om et lam med to hoder. På en gård på Viggen, altså det vi sier Vigga i dag, fødde forleden en sau tvillinger, som for øvrig ikke er så merkverdig. Derimot tør det ikke være bare merkverdig, men rent enestående at ett av tvillinglammene hadde to normalt utviklede hoder og halser. Lammet var dessverre dødt da man fant det. Moro hadde det vært om det hadde kunnet leve og utvikle seg, da det ikke er sagt om hjernevirksomheten i de to hoder til enhver tid ville ha ytret seg ens. Ja, det skulle vært artig å sett om det var helt to forskjellige tanker som...
Ja. Men jeg skal fortsette litt rann i dyreverden da. Fjelljom fra 1928... Da skal vi til Rissa faktisk. En 13 år gammel pike fra Skaudalen i Rissa fikk seg forleden kveld en alvorlig forskrekkelse da hun skulle hente posten fra en postkasse ved Sæter bro. I det hun stakk hånden ned i kassen fikk hun tak i en hoggorm som en eller annen lømmel hadde putet ned i. Ormen var riktig nok død, men det visste ikke piken som forskrekket sprang hjem. Og de mistanker da hvem som kunne gjort det. Det sier jo litt om hva de skrev om i avisene før i tida.
De hadde agurknytt da, som nå. Jeg har mer agurknytt her fra Stjørdalingen, januar 1929. Elgkalven ble overkjørt. Postbilen til Selbu måtte mandag på Selbuskogen gjøre stans da det var en elgkalv som ikke ville gå av veien. Kalven spente til bilen og var meget sint. Sjåføren fikk omsider jaget den vekk, og han kom seg forbi. Men dagen efter, tirsdag, ble elgkalven funnet i veigrøften av en selbukjører. Og den var da så medtatt at han forbarmet seg over dyret og tok den med til Selbu, hvor lensmannen beordret kalven slaktet. Den veide bare 32 kilo. Formentlig var kalven senere blitt overkjørt av en annen bilkjører. Samtidig så skriver de om den omstridte lærer i Verdal. Det ser ut til å bli stridens eple også i 1929. Så tydeligvis så har det vært den læreren omtalt tidligere. Da skolen begynte efter juleferien, møtte ikke barna opp. Foreldrene hevder at lærer Brønstad har brutt et av punktene i den avtale som ble truffet mellom ham og kretsen. Og legg merke til at her nevner de læreren med navn. Og det går igjen på den tida de tog. De var ikke noe forsiktig å etterholde der. Og samtidig så var det da her da på januar observert en stor grågåsflokk som fløy mandag over Levanger-distriktet i nordøstlig retning. Grågås på nord eller inntrekk i januar på disse kanter må det være mot all naturens regel. Skal det være et varsel om fortsatt mild vinter, tro?
I forbindelse med ettårsjubileet til podcasten, så har vi da spilt inn tre sånne episoder om de her avisutkløppene. Dette var da første episode, og vi skal legge ut de to neste ganske så på rappen her, tre dager på rad. Så dere får følge med, så sier vi tusen takk til Svein Olav Meistad for at han stilte opp og var med på det her.